วันนี้นะครับเรามาพูดถึงแอนิเมชันเรื่อง Buzz Lightyear Buzz Lightyear ก็ไม่สิชื่อเรื่องมันชื่อ Lightyear เฉยเนาะแล้วคราวนี้มันก็เลยแบบว่าตัวละครตัวเอกที่ชื่อ Buzz นามสกุล Lightyear แล้ววันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดถึงก่อนเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการรีวิวโดยตรงตอนเนี้ยเราจะมาพูดถึงแบบว่าต้นกำเนิดของตัวละคร Buzz เลยคือตัวละคร Buzz เนี่ยเขาเป็นตัวละครจาก Toy Story ใช่มั้ยอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือเป็นตัวละครแบบว่านักบินอวกาศเป็นของเล่นนักบินอวกาศแล้วก็ของเล่นชิ้นโปรดชิ้นใหม่ของแอนดี้แทนวูดดี้ทำให้แบบว่าเกิดเป็นเรื่องราวการผจญภัยแย่งความรักอะไรกันว่าไปแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยความที่ว่าตัวบัสเนี่ยมันไม่รู้ตัวใช่ไหมล่ะว่าตัวเองเป็นของเล่นมันนึกว่าตัวเองเป็นนักบินอวกาศจริงๆจะมีแอคท่าแบบพวกนักบินอวกาศแบบพวกสเปซเรนเจอร์อะไรพวกนั้นเลยประมาณนั้นคือเป็นแบบว่าเหมือนกับเสน่ห์ของตัวละครนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีเกร็ดเล็กน้อยที่อยากให้รู้กันครับผมก็คือเรื่องของออริจินอลของตัวละครใน Toy Story ก็คือตัวบัสกับวูดดี้ตัวบัสเนี่ยก่อนหน้านี้เขาไม่ได้นักบินอวกาศตอนแรกเนี่ยทีมงานเนี่ยเขาออกแบบให้บัสเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่เรียกว่าทินทอยทินทอยคืออะไรทินทอยคือแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นหุ่นกระบอกเป็นพวกหุ่นไขลานอะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็แบบว่าจะมีลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับเป็นแบบพวกดุริยางเป็นหุ่นที่แบบว่าไขลานแล้วก็จะแบบว่าตีฉาบแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะนึกภาพออกกันเนาะก็เจ้าตัวนี้นะผมตัวนี้นี่คือจะเป็นแบบว่าทินทอยคือตัวบัสเนี่ยในตอนแรกเลยแล้วก็จะมีตัวนี้อีกครับตัวนี้นี่คือวูดดี้ตอนแรกวูดดี้เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นตัวละครแบบว่าคาวบอยอะไรพวกนี้เขาถูกออกแบบมาให้เป็นแบบว่าเหมือนพวกหุ่นเชิดซะมากกว่าเป็นหุ่นเชิดหุ่นกระบอกอะไรพวกนี้เหมือนกับพินอคคิโอคล้ายๆกับตัวพินอคคิโอเลยดีไซน์ก็จะมาประมาณนี้ผมอันนี้คือแบบว่าเป็นร่างแรกเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเลยแบบเริ่มคิดว่าเอ๊ะมันดูโบราณเกินไปหรือเปล่ามันรู้สึกว่าไอ้ของเล่นแบบนี้มันแบบว่าเก่าเกินไปหรือเปล่าทำไมวูดดี้ทำไมแอนดี้เนี่ยจะต้องมาไอ้ของเล่นพวกนี้ด้วยอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวละครไปนิดหน่อยผมก็คือเปลี่ยนจากตัววูดดี้เหมือนหุ่นเชิดหุ่นกระบอกอะไรพวกนี้ก็ให้กลายเป็นหุ่นคาวบอยเป็นตุ๊กตาคาวบอยแล้วคราวนี้ก็เปลี่ยนตัวบัสเนี่ยให้กลายเป็นแบบว่าหุ่นนักบินอวกาศตอนแรกนะก็แบบว่าน่ารักพอสมควรก็คืออย่างที่เห็นนะครับนี่คือวูดดี้ในเวอร์ชันที่เป็นแบบว่าคาวบอยแล้วนะแต่ว่าตัวบัสเนี่ยก็แบบยังมีความแบบเป็นตัวเล็กอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบบว่าสร้างตัวละครให้แบบว่าบัสเนี่ยมีความที่แบบเป็นตัวเล็กกว่าวูดดี้ซึ่งในเวอร์ชันปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะสเกลเนี่ยจะห่างกันไม่มากนั่นเองนี่คือรูปของบัสไลเยียร์กับวูดดี้ที่เราแบบคุ้นเคยกันก็จะมีแบบว่าดีเนี่ยเป็นคาวบอยแล้วก็บัสไลเยียร์ที่แบบว่านักบินอวกาศที่แบบว่าจะขี้เก๊กเลยแบบว่าสตาร์คอมแมนด์ตอบด้วยอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ตอนเนี้ยที่มาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไลเยียร์เนี่ยเป็นหนังที่เรียกได้ว่าอินสไปเรชั่นเป็นอินสไปเรชั่นที่ทำให้เกิดตัวละครบัสไลเยียร์ขึ้นมาเพราะว่าตามพล็อตเรื่องที่เขาแบบว่าโปรยมาเลยในหนังเนี่ยก็คือแอนดี้เนี่ยได้ไปเข้าไปดูหนังเรื่องนึงแล้วหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันกลายเป็นหนังเรื่องโปรดของเขาเป็นหนังที่เขาแบบเขาชอบมากเลยเขาชอบจนต้องไปซื้อของเล่นมาเล่นก็คือก็เลยจะได้มาเป็นเจ้าบัสไลเยียร์เวอร์ชันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเป็นเวอร์ชันที่เขาเรียกว่าเป็นหนังในตอนนั้นเป็นหนังที่ทำให้แบบว่าเขาเรียกแอนดี้เนี่ยอยากจะได้ของเล่นตัวบัสไลเยียร์คราวเนี้ยเรื่องที่เราจะมาคุยกันก็คือไอ้หนังเรื่องนี้อ่ะมันเจ๋งมันเจ๋งขนาดที่แบบว่าเฮ้ยแอนดี้จะต้องหาของเล่นมาเล่นแอนดี้จะต้องได้มันมาในครอบครองจะต้องแบบว่าดึงดูดความสนใจทำให้แบบหลงรักมันหัวปักหัวปั๊มมากซะยิ่งกว่าวูดดี้อีกเรื่องหรออะไรประมาณนี้ก็คือวันนี้เราจะเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องไลเยียร์โอเคเรามาพูดถึงข้อมูลกันนะครับไลเยียร์นะครับเป็นหนังที่เหมือนจะเป็นแบบสปินออฟจากToy Story แต่ถึงอย่างไรอย่างนั้นอ่ะมันก็ยังเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหนังเดี่ยวคือตอนประกาศออกมาเขาบอกว่าจะมีหนังเดี่ยวของตัวละครบัสไลเยียร์นะซึ่งทำให้แบบว่าหลายคนเนี่ยเขาแปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมต้องมีหนังเดี่ยวของบัสไลเยียร์ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบได้ตามดูToy Story ทุกภาคนะก็จะรู้ว่าตอนจบของแบบว่าภาคล่าสุดภาค5เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือจะเป็นแบบว่าวูดดี้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ทำการแยกทางกันวูดดี้เนี่ยไปอยู่กับกลุ่มเป็นกลุ่มแบบว่าช่วยเหลือของเล่นอะไรประมาณนั้นช่วยเหลือของเล่นที่แบบถูกทอดทิ้งส่วนทางบัสเนี่ยบัสก็คือจะยังอยู่กับมอลลี่อยู่ก็คือแบบว่ายังคอยดูแลเพื่อนๆอยู่ก็เลยทำให้ตัวละครเนี้ยแยกจากกันเลยทำให้หลายคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าทำหนังบัสเนี่ยแสดงว่าจะต้องเล่าเรื่อง Toy Story ก็คือในเวอร์ชั่นของที่เป็นผู้นำกลุ่มแล้วใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้วูดดี้เป็นผู้นำกลุ่มมาตลอดเลยแต่ว่าผลที่ออกมาก็คือไม่ใช่ครับผมเขาเป็นการแบบว่าพูดถึงหนังเรื่องนึงอย่างที่บอกไปว่าเป็นหนังที่ทำให้แอนดี้เนี่ยอยากได้ของเล่นบัสไลเยียร์ก็คือแบบว่าเป็นการ์ตูนต้นฉบับในปี1995อะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นซึ่งด้วยเหตุผลเนี้ยมันก็เลยทำให้ตัวละครบัสไลเยียร์ในเวอร์ชันนี้เนี่ยกับเวอร์ชันในตัวละครบัสไลเยียร์ในเวอร์ชันนี้เนี่ยกับเวอร์ชันที่ต้องเรียกได้ว่ากับเวอร์ชันของ Toy Story ที่เป็นของเล่นอ่ะมันจะไม่เหมือนกันถามว่าไม่เหมือนกันยังไงบ้างหนึ่งเลย ตัวของเล่นนะครับแบบตัวของเล่นนะครับผมที่แบบว่าเป็นตัวแบบนี้เนาะนี่ก็คือเป็นตัวละครบัสที่เราคุ้นเคยกันก็คือเขาเป็นของเล่นส่วนนี้คือแบบว่าตัวที่จะเอามาทำหนังซึ่งก็ได้ทำมาแล้วฉายไปแล้วอันดับหนึ่งเลยก็จะมีการแบบว่าเปลี่ยนนักพากย์เพราะว่าทางค่ายเนี่ยทำการยืนยันแล้วว่าตัวละครสองตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครตัวเดียวกันเพียงแค่ว่าตัวละครบัสตัวละครไลเยียเนี่ยเขาแบบว่าเป็นอินสปิเรชันที่ทำให้เกิดการสร้างของเล่นบัสไลเยียขึ้นมาแล้วของเล่นบัสไลเยียเนี่ยก็ออกมาแบบว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ายังไงเดียแบบว่าความทรงจำใหม่พอเป็นความทรงจำใหม่แล้วคราวนี้เขาต้องไปเผชิญกับโลกแตกต่างกันทำให้แบบว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยอาจจะแบบว่ามีต้นฉบับที่มาจากอะไรที่คล้ายๆกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกัน 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำการเปลี่ยนนักพากย์ครับผมก็คือเปลี่ยนเป็นการใช้คริสอีแวนคริสอีแวนก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันคริสอีแวนคือกัปตันอเมริกาของเรานั่นเองและการที่เขาเลือกใช้กัปตันอเมริกาเนี่ยคือเขาอยากจะสร้างคาแรคเตอร์ของไลเยียคนนี้เนี่ยให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นให้มีความแบบว่ามีน้ำเสียงที่นุ่มมากขึ้นต่างจากน้ำเสียงแบบทหารจ๋าแบบในเวอร์ชันบัสอะไรประมาณนี้เลยและคราวนี้เนี่ยพอได้ตัวละครไลเยียที่มีคริสติแวนมาพากย์แล้วเนี่ยมันก็เลยแบบว่ามีการสร้างเส้นเรื่องใหม่เส้นเรื่องตัวนี้นี่คือมันจะเป็นการเล่าถึงเขาเรียกว่าพวกสเปซเรนเจอร์ผมจะเรียกว่าสเปซเรนเจอร์นะครับผมสเปซเรนเจอร์เนี่ยทำงานภายใต้สังกัดของ Star Command ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยดูToy Story เนี่ยจะคุ้นเคยกับไอ้คำพวกนี้ดีก็เพราะว่ามันเป็นคำที่แบบว่าไลเยียเนี่ยไอ้ตัวบัสเนี่ยมันชอบแบบว่าเปิดกล่องออกมาแล้วก็ติดต่อ Star Command อะไรพวกนี้มันก็เลยจะเป็นแบบว่าคำที่เราคุ้นหูกันซึ่งหน้าที่ของสเปซเรนเจอร์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นนักผจญภัยเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าจะตื่นมาสำรวจดาวเคราะห์ที่จะตั้งลกล่า กันเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นอนาคตคล้ายๆแบบว่าเหมือนวอร์อีเลยที่แบบว่าโลกอยู่ไม่ได้แล้วถ้าโลกอยู่ไม่ได้เขาจะทำไงเขาต้องหาที่ตั้งแบบว่าตั้งลกล่า กันใหม่ทำให้แบบว่ากลุ่ม Space Command ไม่ใช่ Space Command กลุ่ม Space Ranger อย่างไลเยียเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องออกเดินทางแล้วก็แบบว่าตรวจสอบหาดาวที่อาศัยได้แต่ว่าหลังจากที่เขาแบบว่าตรวจสอบไปแล้วเขาค้นพบว่าเอ้ยดาวดวงนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ปกติมันทำแม่งก็เลยจำเป็นที่ต้องย้ายออกก็คือต้องรีบหนีนั่นเองแต่ว่าไอ้การที่เขารีบหนีเนี่ยมันแบบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้พวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องติดอยู่ที่ดาวดวงนั้นพอติดอยู่ที่ดาวดวงนั้นเนี่ยเขาด้วยความรับผิดชอบด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวบัสเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีแบบว่าความคิดที่แบบว่าจะต้องแบบพาทุกคนออกไปให้ได้เพราะว่าหลังจากที่แบบว่าทุกคนเนี่ยติดอยู่ที่ดาวดวงนั้นเนี่ยสิ่งที่เสียหายคือแบบว่าเหมือนเป็นแกนพลังงานอะไรประมาณนี้แกนวาร์ปตัวบัสเนี่ยก็เลยต้องอาสาเป็นคนที่แบบว่าทำการเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ทำการทดสอบการบินเพื่อที่แบบว่านำทุกคนเนี่ยไปสู่ดาวดวงใหม่ที่สามารถตั้งลกลากอยู่ได้จริงๆไม่มีอันตรายใดๆมากล้ามกลายประมาณนี้คราวนี้เนี่ยนี่ก็เลยเป็นแบบว่าปมปัญหาของเรื่องนี้หลักๆเลยก็คือเรื่องของการที่บัสเนี่ยเป็นนักผจญภัยและคราวนี้เขาก็แบบว่าทำเรื่องราวต่างๆแบบว่าอาจจะแบบว่าเกิดปัญหาบางอย่างที่แบบว่าทำให้เขาเนี่ยต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องออกผจญภัยแล้วก็เกิดมาเป็นเรื่องราวนี้คราวนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของหนังกันนะผมหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ฉายตั้งแต่วันที่16มิถุนายนในประเทศไทยของเรานะครับก็คือเป็นหนังที่แบบว่าออกมาหลังจากท็อปกันมาเวอริกน่าจะเกือบเดือนมั้งประมาณนั้นซึ่งด้วยทำไมอยู่ๆเราถึงมาพูดถึงท็อปกันมาเวอริกใช่ไหมเพราะว่าตัวท็อปกันมาเวอริกเนี่ยมันมีความเป็นแบบว่าตัวละครที่เป็นนักบินเป็นนักบินแล้วคราวนี้เนี่ยก็มีความเป็นนักบินแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีความเป็นพวกหัวขบวนเป็นแบบมาเวอริกเลยเป็นแบบว่าเป็นพวกนอกคอกอะไรประมาณนี้ซึ่งมันดันตรงกับคาแรคเตอร์ของบัสไลเยียคนนี้ที่มีความแบบว่ามั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองจนถึงขั้นแบบว่าหลงตัวเองเลยก็ว่าได้ว่าเฮ้ยฉันน่ะเก่งที่สุดฉันน่ะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะเล่าถึงการที่บัสเนี่ย พึ่งพาตัวเองมากจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในหลายอย่างเพราะว่านี่ก็เลยจะเป็นปมปัญหาเลยที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยพยายามเล่าถึงการที่อ่ะไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนอ่ะคุณไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ทุกอย่างเนี่ยต่อให้แบบว่าต่อให้ว่าคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ว่าคุณก็ต้องการคนความช่วยเหลืออยู่ดีจากคนที่เก่งเหมือนคุณหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เก่งอะไรเลยก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เลยประมาณนี้นี่คือเมสเสจที่หนังพยายามจะเล่าและถามว่าความรู้สึกที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงหนังเรื่องนี้นะครับผมหลังจากที่แบบว่าได้ดูไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่สนุกมากๆเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบรู้สึกว่ามันสนุกรู้สึกสนุกเหมือนกับตอนดูท็อปกันเลยแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงแตกครับผมก็คือแบบว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดเสียงแตกเพราะว่าตัวคะแนน Rotten Tomatoes นี่ก็แบบว่าได้มา70กว่าคะแนนเลยถึงแม้ว่าแบบคะแนนเนี่ยจะน้อยกว่า Toy Story ภาคอื่นแต่ว่าก็ได้มาแบบว่าถือว่าเป็นมะเขือสดอะเนาะแล้วก็คราวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ตามข่าวตามรีวิวอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยได้คะแนนรีวิวค่อนข้างที่จะสูงบางคนก็ให้7คะแนนบ้าง8คะแนนบ้างอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือพวกคำวิจารณ์ตัวเนื้อหาคำวิจารณ์เนี่ยมันจะมีอยู่2 ฝ่ายก็คือ1 ฝ่ายนี่คือเป็นแบบฝ่ายแบบผมเลยก็เป็นฝ่ายที่แบบว่าสนุกกับมันเรารู้สึกว่าเฮ้ย enjoy รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราเข้ามาดูหนังเรื่องนี้เอ้ยมันรู้สึกคุ้มค่าตั๋วแล้วอะไรประมาณนี้แต่ยังมีอีกฝ่ายนึงที่เขาแบบมองว่าเนี่ยพิซซ่าเนี่ยเป็นหนังจากดิสนีย์พิซซ่าซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าพิกซ่าเนี่ยทำหนังเรื่องอะไรมาบ้างพิกซ่าทำหนัง Inside Out Toy Story ทำหนังWall-E ทำหนังSoul ไอ้พวกหนังพวกเนี้ยเป็นหนังที่เรียกได้ว่าเป็นหนังการ์ตูนคุณภาพทำให้เราหลายคนเนี่ยเกิดความคาดหวังว่าเฮ้ยไลเยียมันต้องเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าหนึ่งเลยมันแบกทั้งชื่อของToy Story ไว้มันแบกแล้วอย่างนึงคือมันแบกชื่อของ Pixar ไว้ด้วยโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ย Pixar เนี่ยทำหนังออกมาที่เรียกได้ว่า1เลยมีความหลากหลายและก็2มีความที่เรียกได้ว่ามีความสนุกสนานแล้วก็มีเมสเสจไปด้วยคือหนังแต่ละเรื่องเนี่ยคือแบบว่าเป็นเมสเสจที่แบบว่าไม่ใช่เมสเสจธรรมดามันเป็นเมสเสจที่แบบว่าส่งผลกระทบถึงแบบว่าชีวิตของผู้ใหญ่เลยอย่างตัวโซเนี่ยโซเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบว่าเป็นการผจญภัยเป็นการผจญภัยของนักดนตรีคนหนึ่งที่พยายามทำตามความฝันเขาต้องเผชิญกับนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆไอ้นี่ก็คือมันจะเป็นส่วนที่เราเอนจอยด้วยนะแต่ว่าโซเนี่ยก็แบบว่ามีการแบบว่าบีบคั้นอารมณ์ให้เราตั้งคำถามกับความฝันของเราว่าทำตามความฝันแล้วยังไงต่อแล้วแบบว่าความหมายในการทำงานในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะไม่ต้องแขวนกับอะไรไหมหรืออะไรประมาณนั้นมันคือเป็นอะไรที่แบบว่าเรียกได้ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆในขณะเดียวกันเนี่ยคราวนี้พอเรามามองดูที่ตัวไลเยียไลเยียเนี่ยเป็นแอนิเมชันที่เรียกได้ว่าเป็นแบบการ์ตูนแบบเก่าๆเลยที่มันเน้นแบบความสนุกอย่างเดียวเลยแบบว่าเป็นการ์ตูนขายเด็กอะไรประมาณนั้นเลยถ้าเกิดว่าจะสอนเรื่องอะไรเนี่ยก็จะสอนเรื่องแบบว่ามิตรภาพความรักความอะไรพวกนี้ก็คือแบบว่าเป็นเมสเสจที่ค่อนข้างจะบางเบาสำหรับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าถ้าเทียบกับหนังพิกซ่าเรื่องก่อนๆหน้านี้ทำให้แบบว่าเกิดความแบบว่าผิดหวังถึงแม้ว่ามันจะผิดหวังอ่ะก็จริงอยู่แต่ว่าตัวหนังเองเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยมันเป็นหนังที่สนุกถ้าเกิดว่าเราไม่เอาความคาดหวังว่าเอ้ยพิกซ่ามันต้องทำหนังดีมากๆมันต้องทำหนังคุณภาพมันต้องทำหนังแบบว่ามีเมสเสจเปลี่ยนโลกอะไรประมาณนี้ก็คือบัสไลเยียจะเป็นหนังที่แบบว่าสนุกสนุกมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะไปดูเนี่ยผมอยากจะขอเตือนไว้ 2-3 อย่างโอเคเริ่มจาก1ก็คือเราควรปรับทัศนคติก่อนโอเคบัสไลเยียเป็นหนังของพิกซ่าใช่แต่ว่าขอให้มองว่าพิกซ่าในเวอร์ชั่นของงานสร้างเราอย่าไปแบบว่าโฟกัสว่าตัวบัสไลเยียตัวไลเยียเรื่องนี้มันต้องเป็นแบบหนังคุณภาพอะไรให้มองว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นงานขาย CG เลยเป็นแบบว่าพิกซ่าที่แบบมีฉากแอคชั่นอลังการมีภาพสวยอะไรพวกนี้นี่คือพิกซ่าที่เราจะต้อง ตั้งค่าไว้เออแล้วก็2เลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูเทเลอร์หรือว่าไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูแบบพวกเปิดเผยเนื้อหาหนังหรืออะไรพวกนี้มาก่อนเออมันจะดีมากๆเออมันจะแบบว่าเป็นอะไรที่ดีกับตัวคุณเองมากๆในการที่ไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่า1เลยจริงอยู่ว่าหนังเรื่องนี้มันแบบว่าจะมีการแบบเล่าตามขนบเออก็คือแบบว่าเล่าแบบเรื่องธรรมดาไปเลยแต่ว่าตัวบัสไลเยียร์เนี่ยเออมันก็สนุกเออไม่เป็นหนังที่สนุกอ่ะเออมันอาจจะแบบว่าไม่ได้พีคไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันเป็นหนังที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถสนุกแล้วหัวเราะไปกับมันได้เอออันนี้ผมต้องแบบว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยในเวอร์ชั่นแบบว่าซับไทยเพราะว่า1เลยอยากจะไปฟังเสียงของตัวละครซ็อกเออก็คือไม่ได้อยากฟังเสียงของคริสตีแวนแต่อย่างใดแต่ว่าอยากฟังเสียงของตัวละครซ็อกคือใครซ็อกคือเจ้าแมวผู้ช่วยเออแล้วคราวเนี้ยด้วยความที่ว่าเราเป็นทาสแมวใช่ป่ะเออแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยไอตัวละครแมวเนี่ยเออไอตัวละครแมวที่แบบว่าพูดเสียงเหมือนหุ่นยนต์อะไรเนี่ยไม่จะต้องเป็นตัวละครที่แย่งซีนสุดๆมันต้องเป็นตัวละครที่แบบว่าทำให้เรารักได้ไม่ยากอะไรแบบนี้เออเราเลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะรับประสบการณ์ตรงจากเสียงพากย์ที่เขาแบบคัดสรรมาแล้วอะไรประมาณนั้นเออก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ได้ดูภาคไทยแต่ว่าจะมาดูตัวนี้แทนซึ่งมันก็เป็นไปตามความคาดหวังเลยเออคือแบบว่าเราชอบตัวละครซ็อกมากๆเออและนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าเป็นสีสันเออเป็นสีสันที่ทำให้แบบว่าไลเยียร์เนี่ยมีความพิเศษขึ้นมากๆจนแบบว่าบางครั้งเราคิดนะว่าเฮ้ทำไมแอนดี้ถึงอยากได้บัสไลเยียร์ล่ะทำไมแอนดี้ถึงไม่อยากได้ซ็อกแทนล่ะอะไรอย่างนั้นเลยเออเพราะว่าน้องนี่แบบว่ามีความน่ารักแล้วก็มีความแบบว่าตลกมากนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องของมีแบบติดไป2ข้อเนาะก็คือเรื่องของการแบบว่าปรับทัศนคติก่อนว่าเนี่ยเออมันไม่มีแมสเสจที่แบบว่าทรงคุณค่าอะไรข้างหนาเออแต่ว่ามี CG ที่สวยให้ไปดูสนุกแล้วก็2เลยก็คือเรื่องของอะไรวะอ๋อก็คือแบบว่าก็1ก็คือเป็นหนังที่ไม่ได้มีเมสเสจลึกซึ้งเป็นหนังที่ดูสนุกแล้วก็2เป็นหนังที่เป็นหนังโอ้ฟิล์มช่วยดิพี่พูดอะไรวะจำได้แล้วเป็นหนังที่แบบว่าคุณน่ะไม่ควรรู้อย่างอื่นมาก่อนคุณแบบว่ารับประสบการณ์ตรงจากในตัวหนังเลยเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่หนังที่แบบว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายไม่ได้มีแบบจุดพีคจุดอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเข้าไปดูด้วยความที่แบบไม่รู้อะไรเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าเราสนุกสนานกับมันได้มากยิ่งขึ้นและก็อีกอย่างนึงก็คือไม่พูดดีกว่าเอาว่ามีแค่2อย่างที่คุณแบบว่าต้องปรับทัศนคติว่าถ้าเกิดจะไปดูหนังเรื่องนี้ให้สนุกมันต้องทำยังไงก็นอกจากนั้นน่ะเราก็ยังนี่คือก็น่าจะเป็นแบบว่าความรู้สึกทั้งหมดที่แบบว่าเราจะเล่าเกี่ยวกับตัวหนังเรื่องไลท์เกียร์เรื่องนี้แล้วแต่มันก็จะมีอีกอ๋อใช่มันก็จะมีแบบเรื่องของแบบว่ากิมมิคตัวหนังไลท์เกียร์เนี่ยมันทำให้เรานึกถึงนึกถึงพวกหนังหลายเรื่องมากเลยอะเริ่มจาก1เลยToy Story ถามว่าทำไมถึงแบบว่า Toy Story เพราะว่ามันมาจาก Toy Story ไงก็คือแบบว่าบทพูดของตัวละครบทพูดของตัวBuzz Lightyearเนี่ยแกแบบว่าถอดมาจากตัวBuzz Lightyearที่อยู่ใน Toy Story เลยก็จะมีการแบบว่าใช้คำพูดแบบเป็นทหารอะไรเนี่ยแต่ว่าคราวเนี้ยพอเราเข้ามาดูในโลกที่แบบว่าBuzz Lightyearมันอาศัยอยู่มันไม่ได้แปลกแค่มันไม่ได้แปลกแค่ใน Toy Story นะแต่ว่ามันแปลกในตัวโลกนี้ด้วยอย่างเวลามันแบบพูดคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับใครเลยสิ่งที่มันทำเนี่ยก็คือแบบเป็นการบันทึกภารกิจแล้วคราวนี้เพื่อนในทีมก็จะล้อมันเสมอเลยว่านี่นายพูดคนเดียวอีกแล้วเหรออะไรประมาณนั้นน่ะมันก็แบบว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าฮามากแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าการผสมผสานมันเหมือนการผสมผสานระหว่างหนังท็อปกันหนังท็อปกันที่แบบว่าพูดถึงนักบินนักบินที่มีความมั่นใจในตัวเองจนบางครั้งเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาอะไรประมาณนี้กับบวกกับStar Wars เป็นการแบบว่าสร้างเซตติ้งคล้ายๆ Star Wars เลยมีอวกาศและแถมยังมีแบบว่ามีตัวร้ายซึ่งก็คือเจ้าเซิร์กที่เราคุ้นเคยกันดีจากหนังภาคที่2กับมุกอะไรนะไม่ but I am your father เออก็คือมันล้อดาร์ธเวเดอร์มาแบบล้อดาร์ธเวเดอร์สุดๆซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูหนังเรื่องนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่มันยิ่งกว่านี่มันดาร์ธเวเดอร์ยิ่งกว่าในเรื่องนั้นอีกนะอะไรประมาณนั้นน่ะเออมันก็แบบว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นเนิร์ดก็จะสนุกเข้าไปอีกเออแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของดีไซน์เออดีไซน์นี่เราอาจจะต้องแบบว่ามีการระวังไว้นิดนึงเพราะว่าเราต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าไอ้หนังเนี่ยมันเป็นหนังที่สมมุติว่ามันเป็นหนังที่อยู่ในปี1995เออก็คือมันเป็นหนังแบบว่าหนังการ์ตูนเก่าๆเออที่แบบว่าดูเอาสนุกเออแล้วคราวเนี้ยมันจะมีดีไซน์บางอันน่ะที่แบบว่าค่อนข้างจะเชยเอออย่างไอ้พวกหุ่นตัวร้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เชยมากๆเลยเออแบบว่าเป็นล้นเออล้นตัวใหญ่ๆแค่นี้เองอะไรประมาณนั้นน่ะเออมันก็แบบว่าเอออาจจะแบบขายของเล่นไม่ได้นะอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างดีไซน์ชุดของบัสบางชุดเนี่ยเออก็เท่ไม่หยอกเลยเออแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยในตัวหนังแล้วก็ยังมีการแบบว่ากล่าวถึงอะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยานของบัสที่มันเคยเป็นแบบกล่องของเล่นน่ะเออมันก็เปลี่ยนมาเป็นแบบว่ายานแบบเท่ๆเลยเออเป็นเหมือนกับเครื่องบินเจ็ตที่เป็นที่สามารถแบบว่าขับออกอวกาศได้ถ้าเป็นแฟน Star Wars จะรู้จักพวก X-Wing เออดีไซน์มันจะประมาณนั้นเลยเออก็แบบว่าเท่พอสมควรเท่ไม่หยอกอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็จะมีพวกพลังงานคริสตัลฟิวชั่นเออซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูเนี่ยก็จะนึกถึงในภาคแรกที่แบบว่ามีการเล่นมุกอ่ะเออประมาณว่าที่นี่ยังใช้พลังงานฟอสซิลอยู่ไหมหรือว่าใช้พลังงานคริสตัลฟิวชั่นแล้ววูดดี้แม่งก็ตอบไปว่าเหมือนเราจะใช้พลังงานฐาน 2A นะอะไรประมาณนั้นน่ะเพราะของเล่นมันต้องใช้ฐาน 2A ในการแบบว่ามีเป็นพลังงานให้กับหุ่นเนาะแต่ละตัวเออแล้วคราวนี้มันก็จะมีเรื่องของดีไซน์เออใช่ก็คิดว่าเรื่องของดีไซน์ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วล่ะเออก็คือก็จะดีไซน์ชุดที่แบบว่ามีเท่เออมียานแบบเท่มากๆแล้วก็มีแบบว่าย้อนหลังไปถึงแบบว่าพวกพลังงานพวกมุกต่างๆที่แบบว่าเคยเล่นในหนังภาคแรกภาค2เนี่ยก็จะเอามาต่อยอดในหนังภาคนี้ด้วยเช่นกันโอเคโอเคแล้วก็อย่างที่แบบว่าถ้าเกิดว่าใครตามข่าวหนังมาเนี่ยก็จะรับรู้ก็จะรับรู้ถึงแบบว่าข่าวที่เรื่องที่ว่า LGBTQ ก็คือแบบว่าพวกที่แบบว่าจะมีประเทศบางประเทศเนี่ยขู่จะแบนหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ตัดฉากที่มี LGBTQ ออกซึ่งผมต้องบอกเลยนะว่าไอ้ LGBTQ ที่อยู่ในหนังเนี่ยมันน้อยมากๆคือแบบว่าเขาบอกว่ามันมีฉากจูบกันของแบบว่าตัวละครผู้หญิงกับผู้หญิงใช่ไหมซึ่งผมไม่อยากเรียกว่าจูบผมเรียกว่าจุบดีกว่าคือมันแบบจุบกันนิดเดียวเองอ่ะแล้วก็แบบว่าพวกนั้นก็แบบว่าไปแบบดิ้นทุรนทุรายอะไรกันไปหมดอ่ะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไม่ใช้ถ้าเกิดว่าไม่ตัดออกเนี่ยจะไม่เอาไปฉายนะอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ทำให้ตัวทางค่ายเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ฉายในประเทศเหล่านั้นแล้วก็เลือกที่จะฉายแค่ในประเทศที่ฉายได้ซึ่งไอ้ประเทศที่ไม่ได้ฉายมันมีตั้ง13ประเทศเลยอย่างพวกซาอุดีอาระเบียอะไรพวกนี้เป็นไอ้พวกประเทศที่แบบว่าเขายังไม่เปิดรับอะไรพวกนี้ที่แบบว่า LGBTQ ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายทำให้แบบว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าทำให้ตัวหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะรายได้ถดถอยจากที่เขาแบบว่าตั้งไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยจะต้องทำรายได้ประมาณ85ล้านดอลลาร์แต่ว่าตอนเนี้ย3วันแรกเนี่ยหนังตัวหนังทำเงินได้แค่55ล้านดอลลาร์ก็เป็นผลกระทบจากตัวเรื่องของการแบนในแต่ละประเทศด้วยมันก็เลยทำให้เราแบบว่าเห็นภาพชัดขึ้นว่าทำไมหนังดิสนีย์ต้องแบบว่าต้องปรับนู่นปรับนี่ตามประเทศใหญ่ๆทำไมหนังดิสนีย์ต้องแบบว่าใส่คนจีนลงไปในหนังทำไมหนังดิสนีย์ต้องแบบว่าใช้ตัวละครผิวสีอะไรพวกนี้คือมันส่งผลต่อรายได้ทั้งหมดเลยมันส่งผลต่อการตลาดมันส่งผลต่อแบบว่าเรื่องของการเป็นพระหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องสำคัญที่แบบว่าอาจจะมองข้ามไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบว่าดิสนีย์ยังไฟเขียวเพื่อที่จะให้มีฉากเหล่านี้ต่อไปเพราะว่าอย่างตัวผมนะผมเป็นคนที่แบบยอมรับเรื่องอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฉยๆกับฉากพวกนี้แต่ว่าในตัวหนังเนี่ยเขาแบบว่าพยายามจะสื่อให้เห็นถึงแบบว่าการก้าวหน้าการก้าวหน้าของแบบว่าคนอื่นๆในขณะที่ตัวละครบัสเนี่ยมียังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวละครบัสเนี่ยก็ยังแบบว่าอยู่กับที่ซะมากกว่า ยังหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเองนะคะที่คนอื่นจะ move on ไปได้หมดแล้วเราก็เลยคิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วที่ไม่ตัดฉากนี้ออกไปนี่ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งความแบบว่าความดีงามในหนังด้วยก็คือว่าเป็นการแบบว่าเป็นการส่งเมสเซจให้กับเรานั่นเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของแบบว่าการแบนหนังเนี่ยทางฝั่งของคริสอีแวนเนี่ยหรือว่าจะเป็นหรือว่ากัปตันอเมริกาของเราเนี่ยก็คือทำให้เราเนี่ยแบบว่ามองเห็นภาพจะเรียกไงภาพไลเอียใช่ด้วยความที่ว่าเขาเอาคริสอีแวนมาภาคเนี่ยทำให้แบบว่าพอเทเลอร์ออกปั๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เลยมองเห็นบัสไลเอียไม่กลายเป็นกัปตันอเมริกาหมดเลยเว้ยทั้งแบบว่าทั้งมุมกล้องทั้งแบบว่าฉากดูชุดหรือว่าฉากแบบว่าใช่ในเวอร์ชันนี้เราจะเห็นผมของบัสไลเอียเว้ยอย่างที่เรารู้กันว่าก่อนหน้านี้ในทอยสตอรี่เนี่ยเราจะเห็นแบบเป็นหัวม่วงตลอดเลยก็เหมือนกับนักบินอวกาศที่เขาแบบว่าต้องใส่หมวกรัดผมตลอดไม่ให้มันแบบว่าปลิวสยายอะไรก็ว่าไปซึ่งรอบนี้เราก็จะได้เห็นผมของแกแล้วแล้วก็ก็เท่มากๆก็แบบสตีฟโรเจอร์เลยทีเดียวแล้วก็ตัวคริสอีแวนเนี่ยเขาก็เป็นอีกคนนึงที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของบัสไลเอียโดนแบนคริสอีแวนเนี่ยได้ตอบคำถามประเด็นจูบของเพศเดียวกันที่อยู่ในหนังเรื่องไลเอียเนี่ยว่าที่แบบว่าเป็นเหตุทำให้หนังเนี่ยถูกแบนกว่า13ถึง14ประเทศซึ่งคืออัปเดตมาแล้วมันก็เพิ่มมาเป็นอีก1ประเทศไปก็จะมันก็จะแบบว่าทางคริสอีแวนเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับLeisure Television ก็เป็นแบบสื่อภาพยนตร์อีกแขนงนึงเขาก็จะบอกว่าหนังเนี่ยพยายามนำเสนอกลุ่มคนที่หลากหลายและให้พื้นที่กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการนำเสนอมากนักดังนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมส่วนผู้ที่ต่อต้านนั้นควรถูกประณามในสัมภาษณ์เนี่ยคริสเนี่ยได้หมายถึงแบบพวกที่แบบว่าต่อต้านความหลากหลายทางเพศอะไรอย่างนี้ก็โดยที่แกใช้คำว่าพวกโง่เง่าพวกงี่เง่าอะไรประมาณนั้นเลยก็คือแบบว่าในความจริงแล้วพวกนั้นน่ะคือพวกงี่เง่าทุกครั้งที่มีการพัฒนาทางสังคมอย่างที่เราตื่นรู้ในประวัติศาสตร์อเมริกันหรือในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันคือหนึ่งในการตื่นรู้ทางสังคมและเติบโตและนั่นทำให้เราเป็นคนที่ดีจะมีผู้คนที่หวาดกลัวหรือผู้ที่ไม่ตระหนักและพยายามที่จะยึดในสิ่งที่เคยเป็นมาอยู่เสมอและพวกคนเหล่านั้นจะสูญพันธุ์ไปแบบไดโนเสาร์ผมคิดว่าเป้าหมายของเราคืออย่าไปให้ค่ากับคนพวกนี้เดินหน้าต่อไปและน้อมรับการเติบโตนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเราเป็นมนุษย์โอเคครับผมนี่ก็คือเป็นส่วนในส่วนของแบบว่าที่เขาเรียกว่าสัมภาษณ์ของคริสอีแวนที่เขาแบบว่ามาบอกกับสื่อและนอกจากนั้นมันก็จะมีแบบว่าสัมภาษณ์ที่ทางวาไรตี้เนี่ยเขาได้เอามากรองแล้วมากรองว่าแบบว่าสื่อที่แบบว่าเขาได้บอกกับทางวาไรตี้เนี่ยเขาได้บอกว่ามันยากนะที่จะไม่รู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมเรื่องนี้ถึงกลายมาเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันทำไมมันยังกลายเป็นข่าวอยู่อีกเป้าหมายของเราคือต้องไปถึงจุดที่มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญได้แล้วผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมกับหนังที่ได้เริ่มก้าวนี้แต่เป้าหมายยิ่งไปกว่านั้นคือในอนาคตเราจะได้มองกลับมายังจุดนี้เพื่อที่จะตกใจว่าเราต้องใช้เวลานานมากแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่ก็คือเป็นบทสัมภาษณ์ของคริสอีแวนที่วาไรตี้เนี่ยเขาได้เอามาพรีเซนต์ก็อย่างที่บอกไปว่าแต่ละสื่อเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าไปสัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าถามในคำถามเดียวกันคำตอบที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกันครับผมโอเคครับผมก็ทั้งหมดนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวบัสของตัวภาพยนตร์เรื่องไรเยียกันแล้วครับผมก็คือตัวไรเยียเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงอยู่ก็ทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากไปดูก็สามารถไปชมได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแบบว่าใครที่แบบว่าสนใจหนังเรื่องนี้นะผมแต่ว่ายังไม่เคยดู Toy Story มาก่อนเนี่ยสามารถดูได้ไหมสามารถดูได้ครับผมเพราะว่า1เลยอย่างที่บอกไปว่าไอ้ตัว Buzz Lightyear เนี่ยเขาเป็นตัวละครเป็นตัวละครที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดของเล่นที่ชื่อว่า Buzz ที่อยู่ในหนังเรื่อง Toy Story นั่นหมายความว่าเนี่ยไอเนี่ยคือเป็นพรีควอลนะนี่คือแบบต้นฉบับนะคุณสามารถไปดูได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟน Toy Story เนี่ยคุณต้องไปดูคุณต้องไปดูคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยบัสมันเท่ได้ขนาดนี้เหรอบัสนี่มันสุดยอดได้ขนาดนี้เหรอมันสนุกมากจริงๆโอเคครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามทางช่อง View Film Studio นะครับผมก็สามารถกดติดตามได้นะผมทั้งในช่องทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับยังไม่เคยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เนี่ย Now Showing มันไม่ค่อยลงใน Facebook เลยวะอันนี้คือแบบว่าเป็นความซวยของรายการเราโดยแท้ๆเพราะว่าในวันจันทร์น่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าไม่สามารถไลฟ์ผ่านทาง Facebook ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้ดูในช่วงนี้นะก็อยากให้อยากให้แบบว่าย้ายไปดูใน YouTube กันไปเพิ่มยอดวิวใน YouTube กันหน่อยแล้วก็จะมีการตัดไฮไลท์ลงใน YouTube กันเสมอด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังแบบว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบนะครับผมก็อย่าลืมครับผมช่อง View Film Studio ผ่านทางช่องทาง YouTube Facebook Instagram และก็TikTok นั่นเองครับผมก็อย่าลืมมาเจอกันทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.กับรายการ Now Showing ครับผมแล้วก็โอ๊ต Now Showing ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ